voabolana toko fahenina fampitandremany iray aman-dreny. Anaka, raha niantoka ny namanao ianao ary nandray tanana hiantoka ny hafa ka voafandriky ny tenina loaky ny vavanao ianao sady voasingitry ny tenina loaky ny vavanao, dia izao no ataovy anaka, ka hafaho ny tenanao satria efa mbi eo an-tanany namanao ianao. Andeha mihohoka sy mifona mafy amin'ny namanao. Aza vela hatory akory ny masonao ary aza vela hilondolondo ny mihody masonao. Afaho ny tenanao toy ny gazela miala amin'izay miazona azy ary toy ny voronkely miala amin'ny tanany mpamandrika. Mandehanany amin'ny vitsika ry ilay malaina, dinio ny fanaony ka mba hendre. Tsy manana komandy ireny na mpifehy na mpanapaka, nefa mamory ny haniny raha fahavaratra izy ary manangona ny fihinany amin'ny fararano. Mandra-pahoviana no mbola handry ihany ianao ry ilay malaina, raha oviana no hifo amin'ny toromasinao ianao. Mbola hatory kely ihany, mbola horenoka kely ihany ary mbola hanoho tanana kely hatory, dia ho tonga toy ny lehilahy maona hamely ny alahelinao ary ny fahantranao ho toy ny jiolahy. Ny olona tena ratsy fanahy sy mpanao ratsy dia ilay mandehandeha manao vava ratsy, izay mamia maso sy manao famantarana amin'ny tongony ary manao baiko amin'ny rantsan-tanany. Fahafetsena no ao am-pony, mihevidratsy mandrakariva izy sady mamafy ady. Ary noho izany dia ho avy tampoka kosa ny loza hanjoa azy, ho torotoro tampoka izy ka tsy hisy fahasitranana. Izao enina izao no halan'i Jehova, eny, fito no ataony ho fahavetavetana. Ny maso miavinavina, ny lela fandanga ary ny tanana mandatsadra marina, ny fo mamoron-tsainy ratsy, ny tongotra malaky miazakazaka hanao ratsy, ny mamoaka langa ho vavolombelona tsy marina ary ny mamafy ady ao amin'ny rahalahy. Anaka, tandremo ny didindrainao ary aza mahafoy ny lalànandreninao. Afatory amin'ny fonao mandrakariva ireo ary afehezo eo ambozinao. Raha mandeha ianao dia hitaridalana anao ireo, raha mandry ianao dia hiambina anao, ary raha mifoy ianao dia hamelona eritreritra ianao. Fa jiro ny didy ary fanazavana ny lalàna ary lalanaina ny anatra famaizana, hiarovana anao amin'ny vehivavy ratsy fanahy ary amin'ny fandroboany lelan'ny vahiny janga. Aoka ny fonao tsy haniry ny hatsaratarehiny ary aoka tsy hahazo anao amin'ny odimasiny izy. Fa noho ny vehivavy mpijangajanga no mila tsy hanana ny lehilahy sombimofo ary ny amin'ny vadin'olona no mihaza ny aina soa. Mahatondra afo ao an-tratran'akanjony va ny olona ka tsy homay ny akanjony? Misy mahadia vainafy va ka tsy homay ny tongony? De toy izany izay mankamin'ny vadi ny namany, tsy maintsy hampijaliana izay mikasika azy. Tsy avelan'ny olona ho afamaina ny mpangalatra raha maka zavatra hahavoky ny tenany izy na dia noana aza. Fa raha azo izy dia hampanonery ny fitoeny ka hanome ny fananana rehetra ao an-tranony. Izay mijangajanga amin'ny vehivavy dia tsy ampisaina, izay tahanimba tena no manao izany. Voakapoka sy afabaraka izy ary tsy ho afaka amin'ny tondromolotra. Fa ny fahasarim-piaro dia mampirehitra ny fahatezirandra lehilahy koa tsy hamindra fo izy amin'ny andro hamaliny. Tsy handray vola hoento manalady akory izy ary tsy ety na dia homenao fanambatambazana be aza.